Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Máme žiadne záchody, žiadne smetiaky, žiadnu kanalizáciu, žiadne vodovody v tejto hnusnej diere. Kanalizačná firma na ulici Greek Street, na námestí Soho, všetko dôležití, bohatí, silní muži si vôbec nevšíma naše sťažnosti. Smrad v tejto diere je odporný. Všetci tu trpíme, mnohí sú chorí a ak príde cholera, Pán Boh nám pomáhaj. Toto je výzva z The Times z Londýna z roku 1849.
A tá nám pekne ukázala, o čo budeme rozprávať dnes. A moje meno je Lívia Hlavačková.
Ja som Terezia Tomášovičová.
A dnes budeme rozprávať o cholere. Cholera je choroba, ktorú spôsobuje baktéria Vibrio cholerae. A ja sa musím priznať, že ešte z čias, keď som študovala na medicíne, mi prišla morbidne fascinujúca, akým jednoduchým princípom dokáže človeka položiť na kolená a prípadne aj zabiť. Vibrio cholerae totiž to dostane sa do nás tým, že vypijeme kontaminovanú vodu alebo zjeme kontaminované jedlo, podotýka mimochodom, kontaminované najčastejšie bývajú mušle. Že tie mávajú veľa. Tie mávajú veľa vibrí. A stačí, je to celkom vysoká dávka. Dospelý človek potrebuje vypiť alebo tá zjesť asi 100 miliónov baktérií, teda 10 na 8 baktérií, aby ochorel. To ako, znie to ako veľa, ale dostanem sa k číslam, ktoré ukážu, že to nie je až tak veľa. Takže 10 na 8 baktérií pre zdravého človeka, ktorý má v poriadku vylúčovanie kyseliny chlorovodíkovej do žalúdka. To je dôležité kvôli tomu, že potom, čo tie vibria si zaplávajú v tom kyselinovom kúpeli v žalúdku, väčšina z nich to neprežije. Až tie, čo sa dostanú do čreva, sú schopné vyvolať naozaj nejaké príznaky. A robia to tak, že oni sa vlastne dostanú cez tú hlinovú vrstvu, čo je na povrchu črevných buniek. Dostanú sa až k tým bunkám a tam začnú vylučovať tzv. Cholerový toxín. A ten je schopný cez ten nie už taký jednoduchý mechanizmus, je schopný zmeniť tú bunkovú membránu tak, že začne permanentne vylučovať sodík, draslík a nejaké ďalšie minerály a hlavne vodu. A tým, že to je taký veľmi koncentrovaný slaný roztok, ten, čo sa zrazu dostane do toho čreva, tak možno si pamätáte osmózu, čo je dej, kedy ide vlastne voda cez tú membránu na miesto, kde je veľa tých jónov, aby zriedila ako keby ten koncentrovaný roztok. Takže to ešte viacej strháva vody. No a tá voda spôsobí veľmi silnú hnačku, ktorá je plná vibrí, plná týchto baktérií. V jednom litri takejto stolice môže byť 10 na 10 až 10 na 12 vibrí. V jednom litri. Podotýkam, pri ťažkých formách cholery človek vylúči 1 liter stolice za hodinu a môže teda vylúčiť alebo strátiť 10 až 20 litrov stolice denne. V prípade, že teda je schopný vôbec doplniť toľko strátenej vody, dehydratácia je najväčší problém cholery. Je to hlavná príčina smrti, je dehydratácia. A je to zároveň aj dôvod, prečo pacient, ktorý má choleru, vyzerá tak, ako vyzerá. To je veľmi často aj v histórii opisovaný pohľad na pacienta s touto chorobou, že má také prepadnuté oči, studená, biela, až úplne bledá koža, až také mŕtvolné. Ich spomínali, že až ten typ farby. Niekedy môže byť aj cyanóza, teda modré sfarbenie pier a prstov. A tá koža, ako nemá tú vodu, tak je až celá taká zvráskavená. A to je do istej miery vlastne veľmi jednoduchý, samozrejme na molekulárnej a bunkovej úrovni oveľa zložitejší mechanizmus, ale týmto spôsobom dokázala cholera naozaj zlikvidovať v 19. storočí veľmi veľa krajín a dať ich na kolena.
No mali by sme začať takou otázkou, že odkiaľ sa tu u nás v tom európskom priestore tá cholera vlastne objavila, skade prišla, pretože ako sa sem šírila, ľudí zastihla pomerne zaskočených. Nikto nevedel, čo to je. Tie smrtiace epidémie boli rôzne. Od moru cez syfilis a jednotlivých variáciách sa opakovali a to ľudstvo na ne bolo nejakým spôsobom, nechcem povedať, že navyknuté, ale aspoň ich to tak nezaskočilo, ako práve tá cholera, lebo ona sa tu objavila z ničoho nič a aj chvíľu trvalo, kým sa zaužívali nejaké mechanizmy, kým sa odskúšalo, bohužiaľ metodou pokus omyl, čo funguje, čo nefunguje, trvalo to desiatky rokov.
Takže dokonca tie metódy, ktoré oni poznali práve z morových alebo iných epidémií, tak pri tej cholere prakticky nefungovali.
Takmer vôbec.
No, možno niektoré by mohli pomôcť, ale väčšina nie. No, pokiaľ viem, tak slovo cholera sa vlastne používalo ešte dávno v minulosti. Neoznačovalo to, čo my dnes voláme cholera. Niektorí vedci hovoria, že možno staré indické texty zo 6. storočia pred našim letopočtom a možno dokonca Hippokrates opísali chorobu, pri ktorej si dnes povieme, že no, možno to bola cholera.
Určitosťou to povedať nevieme. Je to ťažko také vágne.
No pokiaľ viem, prvá skutočne rozpoznaná cholera, ako ju poznáme dnes, bola opísaná v roku 1781 a bola to epidémia v Indii, ktorá sa rušila potom ešte na Sri Lanku. To bola že prvá cholera, tak ako ju poznáme dnes, že teda vieme povedať, že asi to teda bolo vibrio cholere, ktoré ju spôsobilo jeho toxín. No odtiaľ sa potom vlastne presúvala rôznymi epidémiami práve na tom ázijskom kontinente, hlavne teda v Indii. A tu dodám takú vecičku, aby sme mali jasno. Keď hovorím o endemickom výskyte, hovorím o chorobe, ktorá je konzistentne stále prítomná v nejakej oblasti. To je ako keď my bežne mávame občas nejaké nádchy, výrozy, občas nejaká tá chrípka, tak to je endemický výskyt. Keď sa zrazu objaví veľa takejto choroby, je tam nečakaný náraz počte chorých konkrétnej geografickej oblasti, aj to limitované na nejakú oblasť, tak už hovoríme o epidémii, ale je to stále limitované na nejakú menšiu geografickú oblasť. A inak to nemusí byť nákazlivá choroba, preto sa môže hovoriť aj o epidémie napríklad krátkozrakosti alebo obezity. Je to iba o tom náraste a pri pandémii ide o exponenciálny rast, kedy sa to rozširuje na viaceré geografické oblasti. Takže celé je to, nie je to vôbec o vážnosti choroby, je to čisto o jej šírení. No a predpokladá sa, že cholera sa šírila endemicky a epidemicky. Práve v Indii, možno ešte vlastne po stáročia, to sa nevie, ale predpokladá sa, že to mohlo byť už dlhšie. Na prvýkrát prišla alebo vznikla pandémia cholery, vôbec prvá, ktorú rozpoznávame v roku 1817. A bola v Ázii a dostala sa až do Stredozemného mora, ale nie na naše územie.
To je úplne šťastie, lebo pripomeňme si, že v tej Indii boli medzi inými aj britskí vojaci a úradníci, ktorí sa taktiež posúvali rôzne po svete a išlo o rôzne centra námorného obchodu a tie posadky lodí sa plavili rôznymi oceánmi a v podstate choleru rozšírili do ďalších, ale ázijských prístavov.
Ja viem, že sa dostali aj do nejakých častí Ruska, ale tam sa to zastavilo v roku 1824 a ja som našla, že jedna z teórií, prečo sa to asi zastavilo, je, že bola tuhá zima a vymrzli vlastne zásoby vody a s tým vlastne vymrzlo aj to vibrio cholere.
Žiaľ, nebol to definitívny koniec?
No to ani náhodou, pretože inak by sme tu asi neboli.
A v podstate ide len o ten začiatok.
Ono v medziobdobí medzi touto tzv. Prvou pandémiou, oni dodnes vlastne Svetová zdravotnícka organizácia rozpoznáva niekoľko pandémií cholery a toto bola tzv. Prvá. No a medzi tým boli občasné výskyty, ktoré boli epidemické. A druhá pandémia sa dostala k nám znova z Ázie, rozšírila sa do Číny, Japonska, Egyptu, Severnej Afriky, Ruska a zasiahla tentokrát už aj Európu, Britániu a Ameriku a začala sa šíriť. Vôbec prvé výskyty boli v roku 1826.
Prostredníctvom tých írskych vysťahovalcov sa rozšírila táto choroba aj do Ameriky. No a v podstate k nám, alebo teda do Európy, sa dostala alebo bola zavlečená ruskými vojskami okolo toho roku 1830 plus minus. Tieto vojska boli vyslané z okolia Perzie do Poľska, aby pomohli pri potláčaní povstania poľskej šlachty proti cárskému Rusku. No a samozrejme tými pohybmi toho vojska sa dala do pohybu aj celá táto situácia. To znamená, že vo všetkých krajinách, kadiaľ prechádzali, sa objavili prvé príznaky a v podstate tam toto ochorenie začalo prepukávať. V Poľsku vypukla cholera na jeseň zimu, konkrétne v novembri roku 1830, čo už je náš priamy sused. To znamená, že my ako Uhorsko sme všetci spozornili, lebo sme teda očakávali, že táto katastrofa môže postihnúť aj nás.
Očakávali sme podľa mňa správne.
Celá táto situácia vyvolala veľké obavy, hlavne medzi úradníkmi. No a začali sa u nás zavádzať preventívne opatrenia už v tú zimu v roku 1830. A tie preventívne opatrenia boli také, nazvime to zatiaľ len také nástrely, ale zaujímavé na tom je, že vznikali nejaké inštrukcie pre úrady, pre lekárov, uzavreli sa hranice ríše, všetky cesty a chodníky vedúce cez pohraničie boli vojensky strážené a monitorované. No to sa samozrejme lepšie povie, ako spraví. Zaujímavé je, že bola vydaná inštrukcia pre zdravotnícky personál o príznakoch choroby a jej priebehu a aj s pokynmi na ošetrenie prípadných pacientov. Tie boli také, aké boli, ale snaha sa tiež cení.
A zachovalo sa, že aké bolo to ošetrenie?
Hlavne potenie.
Aha, OK, takže strácajme vodu ešte viacej inak.
Hlavne potenie, no ideálne aj doplňanie tekutín, ale samozrejme to je veľký problém v rámci samozrejme týchto pacientov, no takže tam doplniť tieto tekutiny na ten oslabený organizmus, to nie je len tak. To znamená, že všelijaké skvelé recepty boli tiež uvádzané, ktoré po väčšine tomu pacientovi viac uškodili, ako pomohli. Ale je zaujímavé z nejakého lingvistického hľadiska, že táto inštrukcia vyšla v rôznych jazykoch a dokonca aj v nárečiach, aby to tí lekári lepšie pochopili a rozšírili medzi svojich ľudí v tej svojej komunite alebo v regióne. No, bola to aj snaha zriadiť na hraniciach tzv. Predimovacie stanice.
Uh-huh.
To máme ešte niečo
z miazmy. Tam v podstate stále v tom čase naozaj veľmi intenzívne verili tomu, že všetky nákazlivé choroby sú spôsobované miazmou, čo sú vlastne mŕtvolné alebo hnilobné častice, ktoré sa rozširovali smradlavým vzduchom. Takže vydymovanie malo pomôcť.
A všetky tieto opatrenia sa začali realizovať rôzne intenzívne v rôznych lokalitách v rámci celého Uhorska, však to je obrovská krajina, keď si to len tak predstavíme. Ako som hovorila, lepšie sa o tom hovorí, ako sa to realizuje, takže niekde to fungovalo lepšie, niekde samozrejme horšie. Ale zaujímavé je, že tá situácia vyzerala dosť dlho, dosť dobre a stabilne. To znamená, že prišiel rok 1831 a nestalo sa nič.
Uh-huh.
A nestalo sa nič hneď niekoľko prvých mesiacov. To znamená, že ono to naozaj vyzeralo, že nás táto choroba zázrakom obíde.
Uh-huh.
A bohužiaľ, ten zázrak sa nestal. No, ten zázrak sa nestal a choroba, a teda cholera, prepukla u nás presne uprostred leta v roku 1831. A tam, ako sa hovorí, obrazne začala kosiť.
V USA, kde sa dostala táto cholera, tak na rozdiel od mnohých iných krajín, podobne ako Uhorsko, alebo podobne ako Británia, alebo Francúzsko, ako všetky tieto krajiny sa snažili nejako centralizovanie niečo s tým robiť. USA nie.
Nejako vôbec nie?
Prakticky vôbec. Oni mali tendenciu nábožne moralizovať pri tej cholere. V podstate miestna cirkev tvrdila, že ide o nestriednosť, bezbožnosť, nerestnosť, chamtivosť a nemorálnosť slabostkých a nedisciplinovaných chudobných ľudí.
Tieto ohlasy registrujeme teda pomaly z každej krajiny, ale neboli to teda dominantné teórie, takže tu
bola,
áno.
Tu áno, tu bola dominantná. Zároveň vláda nerobila v podstate nič moc. Prezident Taylor v roku 1849, to už bola ale iná epidémia, vyhlásil pôstny deň. To bolo tak akože celé. A v podstate celá tá, akože oni sa tam diali veci, ale nebolo to vládne organizované. Prebrali to dobrovoľnícke organizácie, prebrali to zdravotné výbory, ktoré si tam ľudia začali medzi sebou organizovať. Zaujímavé, že aj lekári mali minimálny záujem o tomto nejako riešiť.
Ale v tomto smere, a toto musíme vypichnúť, no, to Uhorsko vyznieva výrazne lepšie.
Jednoznačne.
Dokonca aj aktívnejšie a tie opatrenia boli síce také...
Ako bol, ako zvládali.
Áno, ale snaha bola.
Snaha bola. No a tam sa potom toho v Amerike, a toto ma napríklad pri nej neprekvapilo, chytili sa toho podnikatelia a začali to podnikatelia si riešiť, lebo im to samozrejme ovplyvňovali v zisky, keď im zomierali pracujúci, no, takže to začali riešiť
táto, oni. Táto epidémia alebo táto choroba mala aj svoj ekonomický a hospodársky dopad. Máme o tom veľmi presvedčivý dôkaz aj z nášho územia, nielen Uhorská, ale aj Slovenska, k tomu sa ešte dostaneme, lebo nech sa deje, čo sa deje, podnikať sa musí.
No, samozrejme, samozrejme. Ale tie, ako tie opatrenia robili kade, tade, ako, aké robili opatrenia v Uhorsku?
No, tak samozrejme, aj napriek tomu, že sa teda to prepuknutie očakávalo, keď to prišlo, tak všetkých to svojím spôsobom ohromilo, lebo nová epidémia mala veľmi rýchly priebeh a veľmi vysokú smrtnosť. A vo väčšine prípadov vlastne po niekoľkých dňoch končila smrťou pacienta. No a najsilnejšie postihla vidiek, teda tie najmenej rozvinuté oblasti vtedajšieho Uhorska, kde poddanské obyvateľstvo žilo v horších hygienických podmienkach a veľmi negatívne k tomu prispieval aj nedostatok kvalifikovaných lekárov. To je niečo, s čím sa boríme stáročia evidentne. Taktiež nemožnosť nejakej izolácie chorých na nejakom konkrétnom mieste. Toto sa začalo robiť neskôr, už keď tá choroba bola vo vysokom štádiu, on to už prepuklo na tých jednotlivých dedinách, obciach a nikto nevedel, čo teraz, ako riešilo sa pochovávanie. Ľudia mali veľké obavy predovšetkým z dezinfekcie zdrojov vody, teda z dezinfekcie
studní. Už vtedy robili nejakú dezinfekciu zdrojov vody?
No, robili. Už vtedy, ale nestretlo sa to s nejakými pozitívnymi ohlasmi. Ľudia sa báli, že ich chcú otráviť jednotliví úradníci. Nerozumeli tomu, nevysvetľovali tie jednotlivé úkony, ani o čo ide. Na tom vidieku...
To ma prekvapuje, že to robili už... Ako, úprimne ma to prekvapuje, že to robili v tom 30. roku, lebo vtedy ešte vlastne sa v podstate nepripisovalo to, že by cholera sa prenášalo vodou. Ako všeobecný konsenzus ten tu vôbec nebol.
Ani vtedy si to ešte nemysleli, ale to boli tie opatrenia, ktoré sa spravili, že celoplošne. Áno, že možno niečo z toho zaučinko. To nebolo tak, že by sme tu boli nejaký akože veľmi predvídaví, ale vyslovene sa spravilo všetko, alebo snaha bola spraviť všetko, čo sa dá v tejto situácii, poučený tým morom a kadečím možným predtým.
Zaujímavé,
to znamená,
super.
Že toto sa robilo, ale nebolo to cielené.
Lebo neviem o tom napríklad, že by toto robili v Británii v tom 30. roku a tam práve, že izoláciu robili, ale tam to malo veľmi zaujímavý následok, pretože v Británii teda začali hneď izolovať tých chorých na jednom mieste, lenže to prispelo k rýchlejšiemu šíreniu a rýchlejšiemu úmrtiu a tak tam vznikol hoax, že lekári to chcú čo najviac mŕtvych, aby mohli pitvať.
Pretože za týmto účelom.
Áno, pretože v tom čase už sa teda pitvalo vo veľkom, ale mŕtvo bolo málo, takže v tom čase, ako sme rozprávali v inom podcaste, vykrádali hroby a predávali sa mŕtvoly na pitvanie, takže ľudia si začali šíriť tento hoax v súvislosti s cholerou.
Tak to bola dosť drastická úvaha, ale teda akože, áno, no, vhodných tiel bolo teda neúrekom, treba povedať. No, ak by sme pokračovali, čo sa dialo u nás, tak u nás teda situácia pokračovala uzavretím celých jednotlivých oblastí, kde boli postavené vojenské kordóny a stráže normálne. Najskôr sa kontroloval pohyb, potom sa už úplne zamedzil a do karantény sa v podstate dával aj dobytok, nie len jednotliví ľudia, ale aj hospodárske zvieratá. Čo bolo všetko pekné, len nie vždy to teda úplne fungovalo a nie vždy sa to aj takto systematicky a metodicky vykonávalo. Tu je veľký problém, pretože niektoré tie obce alebo dedinky zostali v podstate odrezané a úplne bez akejkoľvek lekárskej pomoci, bez informácií, tam tí ľudia zomierali a nikto naozaj nevedelo, že čo má robiť. A priebeh tej choroby komplikoval aj nedostatok potravín, keďže my sa pohybujeme v čase ešte pred žatvou. To znamená, že niektorí obyvatelia už predtým pociťovali tie následky toho hladu a tým pádom oveľa ľahšie podľahli tej nákaze. A vo viacerých obciach, tu máme správy z miestnych archívov, vo viacerých obciach týždne nejedli chlieb a živili sa iba hubami, lopúchmi a nezrelým obilím. Táto informácia teda pochádza z Národného archívu z Budapešti. a vyplýva z hlásenia slúžneho o situácii v Humenskom okrese z 13. júla 1831. To znamená, že to obyvateľstvo v tejto lokalite alebo v tomto regióne na tom už bolo veľmi zle aj predtým a tá cholera tam to dorazila úplne.
To znie naozaj, naozaj strašne. Správa, ktorú vieme z Francúzska z tohto obdobia, Heinrich Heine, ktorý bol Nemec, ale bol vtedy v exile v Paríži, tak opisoval masovú paniku a odpor voči obetiam cholery v Paríži. A vysal takto. Ľudia sa na nich vrhali ako šelmi či maniaci. Niektorí sa zachránili iba vďaka značnej ducha prítomnosti, iných museli oživovať príslušníci miestnych stráží, ktorí v tom čase boli takmer všade. Ďalším spôsobili ťažké zranenia alebo ich zmrzačili, 6 obetí dokonca nemilosrdne zavraždili. Na ulici stiahli dvaja vandráci z nôh jedného nešťastníka dreváky vo chvíli, keď ešte dýchal a mlátili ho nimi do hlavy, až definitívne dodýchal. Bol úplne nahý a zakrvácaný, strhali z neho nielen šaty, ale aj vlasy, pohlavné orgány, pery a nos. Jeden z týchto násilníkov a chrapuňov mu potom priviazal k nohám povraz a vliekol ho po ulici za ustavičného volania Voilà le cholera morbus. Henry Heine, aby som troška odľahčila, tak Henry Heine opisoval, ako vtedy v Paríži ľudia verili v moc flanelu.
A toto nebolo len v Paríži.
Áno, dobre, tak iba k nemu, k že on sám písal, že bol zahalený vo flaneli až po krk a preto sa cítil v bezpečí.
Je to krásne, aj napríklad šúchanie určitých častí tela alebo trenie práve flanelom malo ako pôsobiť proti cholerovej nákaze.
Vynikajúce. Flanel. No,
tak čím viac treme, tak tým lepšie. Čo sa týka toho, ako teda postupovala situácia u nás, tak Uhorská miestodržiteľská rada vymenovala krajinských proticholerových komisárov, ktorí mali zavádzať a kontrolovať opatrenia v jednotlivých okresoch. Boli to všetko teda same honorability, teda grof František Zichy napríklad, alebo Jozef Pongrác, Jan Révaj, Anton Majlát. Mali takto podelené celé územie Uhorska, alebo teda aj Slovenska samozrejme vtedy, na jednotlivé župy, ktoré mali oni samostatne pod správou, písali určité reporty a podľa toho sa koordinoval postup. Teória zase vynikajúca, prax ako obvykle trošku pokuľháva. Niekde ešte stále, napríklad v niektorých častiach krajiny, ľudia, dokonca aj odborníci, neverili, že ide o ďalšiu epidémiu alebo pandémiu. Niektorí to konštatovali alebo popísali len ako prechladnutie čriev, citujem. Začali sa zakladať oddelené cholerové cintoríny, a mŕtvi sa urýchlene pochovávali bez všetkých pietných aktov, tak ako sme boli zvyknutí počas tej morovej epidémie. Rušili sa bohoslúžby, odpusty, trhy, jarmoky a tak ďalej. A problém je to, že obyvateľstvo, dalo by sa povedať, že celoplošne, alebo aspoň na tom severovýchode Uhorska, veľmi výrazne odmietalo spolupracovať s tou lekárskou alebo úradníckou pomocou. Ľudia boli dosť podozrievaví voči jednotlivým opatreniam, aj voči osobám tých lekárov alebo úradníkov. Mnohých teda podozrievali zo snahy ich otráviť alebo z nejakých iných úkladov. A bol ďalší problém aj to, že zamedzenie pohybu bola vlastne nemožnosť zárobku pre tých úplne najbiednejších, lebo tým, že sa začínali alebo chystali sa žatevné práce, tak títo ľudia vlastne sa presúvali na rôzne iné panstvá a tam si zarobili peniaze, z ktorých žili vlastne celé nasledujúce obdobie. To bol zárobok, z ktorého oni boli schopní prežiť aj rok.
Uh-huh. To znamená, že zmysel, že sa tomu bránili.
No a presne, a to znamená, že teraz prišlo nejaké obmedzenie, že on nemôže opustiť hranice toho svojho chotára a on vie, že pokiaľ nebude pracovať na tej žatve, nezarobí tie peniaze, tak zomrie od hladu a jemu bolo jedno, či zomrie na choleru alebo zomrie od hladu.
A cholera je rýchlejšia v tomto prípade.
S tým, že stále tu bola osoba, tá personifikovaná osoba toho úradníka, ktorý jemu niečo zakazuje. Bráni a evidentne to tak tí ľudia vyhodnotili, že chcú im zle.
A akože z tohto pohľadu, keď to tak zoberieme, že prečo sa tomu bránili, lebo samozrejme ako viacerí na histórii hovorili o práve o tom, ako sa ľudia bránili tým
ono je to v podstate, je to veľmi logické, keď si ešte prirátame k tomuto, že mnohí tí úradníci sa naozaj správali veľmi arogantne. Mnohí to jednotlivým ľuďom ani nevysvetlili, lebo si povedali, že čo taký ten sedliak, čo on sa do toho vyzná. A tým, že on sa do toho naozaj nevyznal, tak vznikali tiež presne takéto rôzne hoaxy, povery alebo fámy, ktoré boli úplne protichodné a vyvolávali stres v tej spoločnosti, napätie a samozrejme do toho sa pridali ešte rôzni samozvaní liečitelia a šarlatáni, ktorí zázračne ponúkali rôzne lieky. Za posledné peniaze to ľudia kupovali a nakoniec pozomierali aj tak, takže to tejto situácii tiež veľa nepridalo.
To bolo v 19. storočí všeobecne veľmi bežné, títo šarlatáni, tým sa veľmi rozšírili. Keď už hovoríš o tých úradníckych opatreniach, tak napríklad v Británii Edwin Chadwick, ktorý práve pri tejto v podstate z pohľadu pandémii, druhej pandémii cholery, bol presvedčený, že šírenie cholery súvisí s biednou hygienou a vôbec podmienkami života chudobných ľudí. Ono mal veľkú pravdu najmä pre tú Britániu, pretože v 19. storočí britské mestá neúmerne narástli a nemali šancu naozaj poňať všetkých tých pracujúcich ľudí, ktorí tam prišli. A napríklad v roku 1838 sa pracujúci človek v Londýne dožil, alebo človek z pracujúcej vrstvy, dožil približne 17 rokov. Tam samozrejme hrala veľkú rolu detská úmrtnosť.
To je čistá katastrofa, keď si predstavíme napríklad tie antické civilizácie a kultúry.
Tam bol oveľa vyššie.
Úplný regres.
No a zároveň to bolo porovnateľné aj v rámci tej krajiny, pretože človek na vidieku v Británii sa dožil 38 rokov. Čo je úplne iné číslo. Samozrejme, bola tam naozaj, že to je to priemer, ten priemer sa počíta dávaním všetkého dohromady, takže bola to veľká detská úmrtnosť. Ale každopádne bolo to alarmujúce. A on sa práve na toto pozrel, na toto zameral a prešiel z jeho pohľadu, keďže veril intenzívne ešte tej miazme, tak pre ňoho všetko, čo intenzívne zapácha, má spôsobovať chorobu. A v roku 1842 vydal správu o hygienických podmienkach pracujúcej triedy.
No to musí byť neveselé čítanie.
To áno, a bolo to natoľko neveselé čítanie a urobil tak agitoval politicky, že v roku 1848 prijali vôbec prvý zákon verejného zdravotníctva. Aj sa tak volá Public Health Act. Takže tam začali naozaj sa zákonom a byrokraticky zaoberať takýmito vecami ako hygiena, čistota vody, odpady, kanalizácia, záchody a vôbec začali nariadovať celú hygienickú reformu.
Ja tu mám správu jedného súčasníka z roku 1845, ako vyzerá život v takom anglickom industriálnom centre. Takže poďme na to. Všade, kam som prišiel, som stretal bledých, vychudnutých duchov s prepadnutým hrudníkom a vpadnutými očami. Boli natlačení v domoch, ktoré boli iba obyčajné brlohy a spali a umierali. Tieto životné podmienky v podstate vzbudzovali hrôzu v každom pozorovateľovi a to boli presne tie mestá alebo industriálne zóny tej polovice 19. storočia, kde veľa ľudí žilo v jednej izbe, ktorá bola zároveň kuchyňa, obývačka, spálňa, všetko.
A niekoľkokrát ani kuchyňu nemali.
No, všetko sa robilo tak.
A žili na touste s maslom. Alebo masťou. No, bolo všetko na čom. A polievkach z nejakých dobročinných miest.
V pivniciach im často pretekala odpadová voda z vonkajších záchodov. Keď už sme pri tých záchodoch, tak tam je to veľmi zaujímavé, pretože jeden suchý záchod vo viktoriánskych mestách napríklad denne použilo až 40 rôznych ľudí. Pričom tá hygiena bola zabezpečená tak, že takéto suché záchody čistili tzv. Noční čističi, ktorí ich teda vynášali a vyberali exkrementy a dokonca ich ďalej predávali ako hnojivo farmárom. Takže ďalej sa teda tento materiál distribuoval. A samozrejme, to bolo v tých, nazvime to, lepších štvrtiach, v tých horších štvrtiach a chudobnejších sa tie suché záchody čistili veľmi zbežne a presakovali do žúmb a v podstate znečisťovali zásoby vody. No, v začiatku 19. storočia sa začínajú už objavovať v Londýne splachovacie záchody, ktoré si bohatší mešťania a obyvatelia dávajú inštalovať. No, ale problém bol, že namontovať si takýto ultramoderný vynález bola jedna vec, ale napojiť ho na funkčnú kanalizáciu, to už bolo niečo úplne iné. Ten obsah sa v podstate dostával späť do obehu a do zásobovania pitnou vodou. No, a keď už sme pri tom, tak prvý verejný záchod spoplatnený sumou jednej pence bol vystavený na verejnej veľkej výstave v Londýne v roku 1851. A tam ho vyskúšalo tento vynález, to už je zaujímavé, že máme vôbec tento údaj, ale tento splachovací záchod vyskúšalo 800 000 ľudí. To je úplne neuveriteľné číslo a samozrejme vyvolal taký ohlas verejnosti, že podobné splachovacie záchody boli nainštalované v priestoroch Hyde Parku. Ale zase tu máme ten istý problém, čo s tým odvádzaním splaškov. Niektoré naozaj končili aj v Temži a tá Temža sa v podstate stávala, povedzme to tak, ako to je, otvorenou stokou.
Väčšina končila v Temži a to bolo ešte šťastie, že vôbec mali nejakú kanalizáciu a tú kanalizáciu mali aj práve vďaka tým opatreniam toho zákona, ktorý pomohol prijať Edwin Chadwick a pri ňom bolo zaujímavé to, že oni teda tým, že prijali tento zákon, tak mestá sa tým museli začať zaoberať a museli začať stavať tie kanály, ale on bol taký dnes mu povieme, že aký super nápad, ale on bol do istej miery dosť neobľúbený svojimi súčasníkmi, pretože on kašľal na tú miestnu samosprávu. Zariadili tzv. Generálnu radu zdravia, ktorá začala všetkým diktovať, ako to majú robiť a tie lokálne samosprávy sa proti tomu veľmi búrli.
Keď sme ešte pri tej polovici toho 19. storočia.
Tu sme vlastne pri tretej pandémii, ktorá podľa WHO začala v roku 1846.
Tie dôsledky a príčiny tej pandémie netrápili len to najchudobnejšie, to biedne obyvateľstvo a nazvime to tu pracujúcu robotnícku alebo roľníkov alebo kohokoľvek, ale napríklad máme tu takú zvláštnu správu, že v roku 1858 sa Londýnom šíril tzv. Veľký zápach. Aj sa to uvádza, vyslovene takto veľký zápach. No a v lete dokonca musela dolná snemovňa lordov prerušiť svoje rokovania. A bolo to tak strašné, že museli napustiť závesy chloridom vápenatým, aby mohli ďalej zasadať. Takže život
ich to motivovalo konečne začať riešiť túto otázku kanalizácie.
No, len to riešenie tiež bolo dosť
Tak nebolo to jednoduché, samozrejme, ale začali už v tom Londýne.
A minimálne stále. Teda ku koncu storočia sme sa k tomu dostali. Keby sme sa ešte pozreli na to, že teda aké boli názory miestnych elít alebo intelektuálov na túto neľahkú situáciu. Lekári teda ešte v začiatkoch nepoznali spôsob šírenia tejto nákazy a máme tu niekoľko takých zvláštnych skupiniek. Nenazval by som ich medicínskych, ale medicínsko-filozoficko-religióznych dokonca. A boli to teda tí prví miazmatici, o ktorých si už Livia spomínala, alebo o ktorých si už hovorila. Tí tvrdili, že cholera je vlastne prenášaná znečisteným prostredím, no a najmä sa dobre šíri v zapáchajúcich a špinavých štvrtiach. No tak tu je otázka, že tie mesta toho 19. storočia vyzerali tak rôzne. Ulice bývali často znečistené hnojom, zapáchajúce bitunky boli na každej tretej ulici. Taktiež pretekajúce žumpy, to bola bežná prax, no a otvorené stoky, do ktorých sa vyhadzovalo, vylievalo, alebo pán Boh vie, v akom skupenstve jednotlivé
odpady. Áno, je taká zaujímavá historka z takéhoto viktoriánskeho Londýna, kedy si mohla zaplatiť niekému decku nejakých pár pencí, aby ti pozametalo ulicu pred tým a že vlastne troška bohači to rozhodne využívali, lebo inak si sa plačkala v 10 cm kadejakých takýchto vecí.
Ja priložím ďalšiu takú z tej série voňavých, že v tomto čase práve v Anglicku existovala taká funkcia. Bola to bohužiaľ práca pre tých najbiednejších a to bolo zbieranie ani nie ľudských, ale psích výkalov. Za to sa dalo zarobiť, napríklad na jedlo. Takže situácia bola takáto zlá.
Ono v angličtine existuje na tieto povolania dokonca niekoľko výrazov. Oni sú asi 3 alebo 4. Oni sa špecializovali. Že tej práce tam s týmito exkrementami bolo toľko, že existovalo viacero pozícií.
A treba povedať, že tie najšpinavšie a najľudnatejšie časti miest mali veľmi vysokú mieru úmrtnosti už aj predtým a prispievala k tomu tá chudoba, bieda i nedostatočná hygiena, všetko spolu a tá cholera tam prepukla a udrela v podstate najstrašnejšie alebo najdesivejšie. Ale v protiklade k tým miazmatikom stáli kontagionisti, takzvaní, ktorí tvrdili, že choroby sa šíria fyzickým kontaktom, či už medziľudským, alebo konzumáciou kontaminovaného jedla alebo vody. To bolo veľmi zaujímavé, lebo títo lekári začali vyslovene stopovať trasu šírenia tej choroby a oni sa v podstate dostali najbližšie k odhaleniu toho pôvodcu a tým pádom aj mohli operatívne začať jednať. No, ale máme tu ešte také zaujímavé tie religiózne skupinky. Ako si spomínala, bola tu časť obyvateľstva, ktorá tvrdila, že cholera je dôsledok úpadku, úpadku morálneho aj telesného, to znamená, že tá prehnitosť, opilstvo a nečistota súvisia práve s prepuknutím tejto choroby a je to v podstate forma Božieho trestu. V úplnom protiklade bola skupina filantropov, učencov a intelektuálov, ktorí tvrdili, že chudobní ľudia neochoreli preto, že by boli nemorálni, ale preto, že pracujú v podmienkach, kde sú vystavení hladu, biede a chudobe. A je tu veľmi zaujímavý práve ten filozofický aspekt, lebo práve títo ľudia tvrdili, že cholera nie je dôkazom morálnej spravodlivosti, ale práve tej ľudskej nespravodlivosti, že tí najbiednejší sú postihovaní najtvrdšie. Toto sa potvrdilo v podstate, to je veľmi pekné, a potvrdilo sa to v podstate aj na tom západe, v tých industriálnych mestách, kde to trafilo zrovna tú najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva. Aj u nás na tých poľnohospodárskych dedinách tento princíp tam zostal.
No, ja viem ešte o jednej príčine, ktorá sa dávala, a tá bola veľmi rasistická a bola vlastne od vôbec začiatku toho, ešte pri tých prvých pandémiách, ako sa dostávala cholera k nám, tak aby ju odlíšili nejakým spôsobom od tej cholery, od toho názvu cholera, ktorý sa používal predtým na iné choroby, tak ju začali najskôr volať, že ázijská cholera. Mm-hmm. A veľmi často sa vlastne akékoľvek rozprávy o cholere sa často spájali s rasistickými poznámkami alebo varovaniami proti Indom, proti moslimom, proti vlastne komukoľvek. A v Amerike sa to spájalo samozrejme s Afroameričanmi. Až potom si najmä neskôr si niekto všimol, že áno, ale tí Afroameričania žijú v tých najchudobnejších podmienkach. No, ale bolo to často aj rasistické.
Primárne bolo ako označiť vinníka.
Samozrejme.
Takže keďže táto choroba sa šírila práve z toho východu, z tej Ázie, treba povedať, že žiaľ, ale neprekvapuje ma to, že tieto skupiny obyvateľstva mohli byť nejako perzekuované, šikanované alebo postihované. Keď sa ale pozrieme k nám, takže sa zase vrátime k nám do toho leta 1831, do tej paniky, kedy tu jednotlivé mesta zachvacovala zákerná choroba, o ktorej v podstate nikto nič nevedel, tak máme veľmi zaujímavé a veľmi konkrétne údaje, napríklad z Humenného alebo z Michaloviec. Práve v Michalovciach dokonca poznáme prvého nakazeného po mene. A bol to 70-ročný krajčír, ktorý spozoroval na sebe príznaky a ešte v ten deň na ne zomrel. Najskôr sa nevedelo, že toto už bol prvý prípad cholery, ale spätne sa to teda dohľadalo. Takže máme tu aj toho pacienta nula v podstate. Čo je veľmi zaujímavé, lebo už sa pohybujeme, teda pre mňa ako pre archeológa, už sa pohybujeme v tej dobe, keď presne poznáme tie mená tých ľudí, tie osudy. Vieme, čo sa s nimi stalo, tak pre tých zaoberajúcich sa pracovne neolitom napríklad je to úžasná zmena. Takže práve v tých Michalovciach sa začalo veľmi striktne dodržiavať rôzne opatrenia, ako stráženie domov, uzavretie chotára, zrušenie trhov. Na to síce ľudia frflali, ale aj tak sa to pretlačilo. Zriadil sa samostatný cholerový špitál a aj cholerový cintorín, ktorý bol umiestnený inde v extraviláne obce. A pohreby boli tzv. Urýchlené, bez nejakých špeciálnych obradov a ceremonií. A hrobári a nosiči dostávali zvýšené prídely jedla a dokonca aj alkoholu, aj liekov. A konkrétne sa uvádza ocot a vápno. Bývali v zvláštnom dome a nesmeli sa stretávať s ostatnými obyvateľmi. A mesto bolo strážené a bolo strážené takými hliadkami a je veľmi zaujímavé to zloženie takej hliadky, lebo v nej boli zastúpení zemania, židia, sedliaci aj poddaní.
Takže malo to
taký naozaj komunitný ráz, že ja napríklad musím povedať, že toto nešťastie sa tu neprejavovalo takým hyenizmom, ako si nám ty ukázala ten príspevok. Ale tu sa tí ľudia naozaj spojili a napríklad psychickú útechu alebo náboženské služby ponúkali farári, rabíni jedni s druhými, takže naozaj je to zaujímavé, že minimálne z pohľadu nezainteresovaného pozorovateľa, ktorý ešte úplne neprenikol do tej problematiky, by sa dalo povedať, že tá spolupráca tam bola.
Napríklad, keď som si toto naštudovala z rôznych zahraničných zdrojov, tak práve tam sa nad tým pozastavovali, že hoci pri iných nákazách sa komunita mala tendenciu utužiť, tak pri cholere to minimálne v tej, to čo dnes nazývame západná Európa, až tak nepozorovali. Ale viditeľne v Uhorsku áno, čo je vlastne skvelé.
Tak ako vždy ten stred alebo východ si ide svojou cestou. A ten východ, ktorý tvrdí, že je stred, áno.
A v tomto prípade išli sme dobrou cestou, si myslím.
No, ono samozrejme prišlo na to, že v určitom bode vypukla čistá panika. Prestala fungovať lekáreň, ľudia nevedeli, čo majú robiť, tie lieky nezaberali, opatrenia nezaberali a ako sa zistilo, lebo ono sa naozaj zistilo, tí úradníci už pracovali dosť svedomito, použiaľ poväčšine akože post. To znamená, že zistilo sa, že síce bol zabránený pohyb tým obyvateľom, ale oni si chodili mlieť obilie do jedného konkrétneho mlyna. A toto bol problém a tento problém bol od začiatku a on sa proste neodstránil. Bol to mlyn grófa Alberta Stáraja a tam sa vlastne zhromažďovala celá komunita zo širšieho okolia. Takže tie snahy o izoláciu boli teda úplne neúčinné práve vďaka tomuto. Ale práve v okrese Michalovce máme dvoch, a ja to chcem povedať, lebo ich vieme po mene, to znamená, že máme tu dvoch veľmi obetavých a pracovitých lekárov, ktorí sa snažili urobiť všetko možné a nemožné v rámci aktuálnej situácie a aktuálnych vedeckých poznatkov a možností. A bol to stoličný lekár Martin Černák a felčiar Jozef Číky, ktorí teda vyvinuli naozaj obrovské úsilie a vieme, a máme to zdokladované, že boli na nohách od 4. od rána do 23. v noci a liečili tých jednotlivých chorých pacientov.
To si zaslúžia, aby sme si ich spomínali. Ich mená ešte po toľkých rokoch.
Pamätajme na to, že tých hrdinov tu máme aj v tomto období. No ale treba povedať, že od leta toho roku 1831 do jary 1832 sa v Uhorsku nakazilo viac ako 500 000 ľudí a z toho približne polovica na choleru naozaj aj zomrela.
To je inak tá polovica, ktorá, ako hovoríš, tak to je v podstate sa považuje za prirodzenú smrtnosť cholery bez liečby, je približne polovica ľudí. Potom sa vlastne, ako sa zlepšovala liečba, tak tá smrtnosť klesala a dnes, keď sa začne včasná a dobrá liečba, tak tá smrtnosť je okolo 1%. Takže dnes je to lepšie, ale áno, bez tej liečby to bolo celú tú históriu naozaj veľmi dramatické. Pre mňa je zaujímavé napríklad aj, že tá cholera viedla nielen ku rôznym miestnym opatreniam, ale aj medzinárodným opatreniam z pohľadu lekárstva, pretože začali v jednom momente organizovať medzinárodnú sanitárnu konferenciu, kde sa začali stretávať predstavitelia alebo teda lekári rôznych krajín a diskutovať o tom, že čo by mohlo tú choleru spôsobovať, čo s ňou máme robiť a podobným spôsobom. Ako dlho im trvalo, než sa dopracovali k nejakému výsledku, ale bolo to jedno z takých prvých lastovičiek, že aj na medzinárodnej úrovni. No a na lokálnej úrovni človek, ktorý sa v tejto súvislosti s cholerou a opatreniami a takmer až detektívnou prácou často spomína je lekár John Snow, o ktorom už bol jeden diel podcastu, ale v úplne inej situácii.
My ho poznáme v podstate ako anesteziológa, áno, ktorý bol pri pôrode kráľovnej Viktórie a vďaka nemu a chloroformu kráľovná bezbolestne porodila svoje 8. dieťa, teda princa Leopolda.
A myslím, že potom aj 9. bol.
Aj 9.
bol.
Ale ten 8. to bol to prvé.
Áno, áno. A hej, on sa venoval eterovej chloroformovej anestézii a v podstate tú choleru mal ako také fascinujúce hobby. On nesúhlasil s tou teóriou miazmy a jemu to celé, tak povediac, nedávalo zmysel. On ešte v tom čase samozrejme sa nevedelo, že mikroorganizmy spôsobujú choroby. No a keď v auguste v roku 1854 postihla Londýn cholera, tak začala na pomerne malom území a zabila viac ako 500 ľudí za 10 dní.
Tu je veľmi zaujímavé, že tu vzniklo také zvláštne spojenectvo vedecko-priateľské lekára Johna Snowa s duchovným, alebo teda s miestnym farárom, Henrym Whiteheadom, a v podstate oni to začali vyšetrovať alebo teda rozmotávať tú celú históriu tej nákazy spoločne.
Áno, oni začali vlastne spolu chodiť po tom okolí s mapkou. Dodnes je zachovaná jeho pôvodná tá mapka, kde on si kreslil bodečky, že kde všade boli tie nákazy. A tak vlastne krásne sa mu to zobrazilo, že všetko to išlo okolo jednej konkrétnej pumpy na ulici Broad Street.
Ešte kým sa dostaneme k tejto škandalóznej situácii a tomuto celému odhaleniu, treba povedať, že aj tu sa presne prejavilo to, čo v tom našom Uhorsku, že jemu ako lekárovi nie všetci boli ochotní odpovedať na tie otázky, otvoriť dvere a komunikovať s ním, lebo on bol už niekde a priori vnímaný negatívne. To znamená, že tým, že tam bol ten duchovný, ktorého poznali, ten farár, takže to bol ten ich človek a práve aj do konkrétneho domu sa dostali vďaka tomu farárovi.
V rámci toho sa dostali do domu práve pacienta nula na tejto ulici. Zistili, že je tam matka, ktorej deti sa nakazili. Ona tam prala niekde plienky a tú vodu vylievala pokiaľ len do nejakej žumpy a priamo na ulicu. No a tam mohla tá voda pretiec do pumpy, ktorá na tej ulici bola a tú pumpu používalo celé veľké okolie.
Ono sa ukázalo, že tá studňa na tej Broad Street bola vyhlbená v úplnej blízkosti práve od vývodu tejto žumpy, takže ideálny stav na šírenie naozaj takejto nákazy.
No a zaujímavé bolo, že jemu tam na tej mape vyskočilo pár prípadov, ktoré boli úplne mimo a keď sa začal pýtať, že čo akým spôsobom sa k tej nákaze dostali, tak napríklad jedna pani, že ona kedysi žila na tom mieste a že prosila svojich synov, aby jej nosievali vodu z tej konkrétnej pumpy na Broad Street, pretože tá chutí najlepšie. Tak chutila najlepšie aj s cholerou pravdepodobne, lebo sa nakazila.
To je inakšie katastrofálna zhoda okolností, ale je aj taká úsmevnejšia historka o tom, že presne pri tejto studni a v tejto štvrti sa nachádzal pivovar, a tam sa ku podivu nenakazil nikto. Pričom tá studňa bola naozaj akože vo viditeľnom dosahu a potom sa riešilo, teda títo dvaja naši, nazvime ich vyšetrovatelia, tento tím, to začal riešiť, ako je to možné, že nikto z tých pivovarníkov sa nenakazil, neochorel ani nezomrel. Zistilo sa, že oni majú konzumáciu piva gratis počas dňa, takže prečo by si chodili teda ako čapovať tú vodu, že áno.
To je inak mimochodom doteraz. V Londýne je pivovar, ktorý som mala možnosť vidieť. Bola som tam na prehliadke a vysvetlovali, ako tam dodnes varia to pivo. A hovorili nám tam priamo, že my sme... keď to preložím doslovne, tak by to bolo povedané, že vlhký pivovar. Mm-hmm. Ale my tým chcú povedať... Nezakazuje sa zamestnancom piť pivo počas pracovnej doby dodnes, do dnešných dní. Majú tam konkrétne nejaké povolené množstvo piva, ktoré môžu si kedykoľvek zobrať, načapovať a piť.
Takže zamestnanecký benefit.
Zamestnanecký benefit, áno, presne tak. A boli to tam ešte bolo napríklad zaujímavé, že v minulosti, keď tam bola ťažká práca, takže tam najímali študentov, ktorí museli vyhadzovať to zrno a tiež im vlastne súčasť platu bolo niekoľko pint piva. Táto zvyklosť v Londýne zostala vlastne dodnes.
Pretrvala ešte teda z tých viktoriánskych čias, no a nie je to jediné, čo pretrvalo, lebo replika tej konkrétnej studne na tej Broad Street stojí v podstate dodnes.
Je zaujímavé to, že hoci Jon Snow ukázal, že naozaj tam je tá súvislosť s tou pumpou a s tou vodou, tak... Teória miazmy žila naďalej, viacerí s ním nesúhlasili a teória miazmy odišla do dôchodku až po smrti Johna Snowa. Čo je také smutné, že sa nedožil toho konca, ale pomohol tomu, veľmi tomu pomohol, pretože vďaka tomuto sa začali si všímať tú vodu viacerí a vlastne potom v podstate pri... piatej epidémii, to už preskakujem, ale pri piatej epidémii vlastne aj tento poznatok pomohol tú choleru naozaj spoznať.
My keď sa vrátime ešte k tým tragédiám, ktoré po väčšine nechodia samostatne, ale už keď teda povedzme to tak, že buchne jedna, už sa pridávajú ďalšie, tak na tom našom východnom Slovensku tá epidémia sa neprejavila len okamžitou smrťou tých tisícov, 10 000 alebo 100 000 ľudí, ale stala sa predzvesťou ďalšej veľkej tragédie a to bolo tzv. Východoslovenské cholerové povstanie. Bolo to najväčšie protifeudálne roľnícke povstanie v Uhorsku. Zapojilo sa do ňoho 40 000 ľudí zo 150 obcí a tým spúšťačom bola práve tá cholerová epidémia a zavádzanie tých opatrení nie len, ale aj v kombinácii už s dlhodobou chudobou, biedou a útlakom zo strany zemepánov. Takže ono zase, keď sa na to pozrieme tak akože detailnejšie, vidíme, že tieto udalosti naozaj súvisia a v podstate je to logické vyústenie. Jedna tragédia nám plynule prešla do druhej. Práve v tých východoslovenských regiónoch dochádzalo k scelovaniu pozemkov a zaberaniu sedliackej aj obecnej pôdy, čo malo samozrejme za následok veľké schudobnenie toho obyvateľstva. Narastal počet ľudí, volali sa želiari a podželiari, ktorí nevlastnili žiadnu pôdu a živili sa len prácou u tých zemepánov. Potom sa do toho pridávali živelné pohromy, hlad, neúroda a tak ďalej. No a samozrejme dochádzalo aj k zneužívaniu moci zo strany zemepánov, teda k zastrašovaniu, vykorisťovaniu, k tomu, čo všetko poznáme z tých filmov. A tým pádom vzrastala tu nenávisť a ono to tak ako bublalo pod tou pokrievkou a čakalo sa na ten spúšťač, že čo sa udeje, no. A prišli tie protichcholerové opatrenia do tohto stavu, toho napätia, kedy spoločnosť už bola úplne našponovaná, teda to vidiecke obyvateľstvo už naozaj nevládalo, bolo chudobné, zbedačené, očakávalo pomoc, pomoc neprišla a prišli ďalšie zákazy, ďalšie nariadenia. Vyústilo to do toho povstania a tým spúšťačom okrem iného boli tie hoaxy alebo tie nepravdivé informácie o otrávení studní. Uh-huh. Vraj teda tí zemepáni sa chceli zbaviť tých sedliakov tým, že ich chceli otráviť. A toto zase, keď si to logicky rozmeníme na drobné, tak tie preventívne opatrenia sa začali robiť skôr, ako reálne tá cholera vypukla. To znamená, že tí ľudia to brali ako príčinu a následok. Uh-huh. Takže vidím, že mi niekto sype niečo do studne.
A potom je zle.
A potom tí ľudia začali vlastne chorieť, odpadávať a zomierať. To znamená, že jednoznačne je to tu. Takže oni toto vyhodnotili takto. Začala sa šíriť fáma medzi ľuďom, že cholera vlastne vôbec neexistuje a šlachta úmyselne trávi týchto ľudí. No plus ešte ten zákaz toho pohybu, čo im znemožnilo zarobiť si počas tých žatevných prác. To bola úplná katastrofa. Zákaz trhov a jarmokov, nemohli si kúpiť tie potraviny, ktoré oni nemali, lebo nemali ich z čoho.
Nemali kúpiť.
Takže to bola čistá katastrofa. A ešte k tomu, lebo tie hoaxy tiež nechodia jednotlivo, sa rozšírila informácia, že do Uhorska má prísť ruské vojsko, ktoré oslobodí poddaných od nadvlády zemepánov. A to bola ako veľmi príťažlivá myšlienka. No a tým pádom tie hranice sú strážené nie kvôli ochrane tých obyvateľov, ale kvôli tomu, aby sa zabránilo tomu príchodu tých osloboditeľov. Takže toto tu vlastne bublalo tak ako vo vlastnej réžii. Tie názory sa vyvíjali, gradovali. No a v podstate to vybuchlo do toho roľníckeho povstania.
Je tu pri tom, ako ťa počúvam, tu už asi niekoľko minút facepalmujem, pretože si tak uvedomujem, že akým spôsobom sa tá história vrátila a opakuje a ako sa niektoré veci nie a nie a nie zmeniť.
Ešte raz, aby keď ste napríklad začali počúvať až teraz, rozprávame sa o roku 1830-1831. Prvé nepokoje vypukli v Košiciach, kde sa ľudia vzbúrili proti násilnému podávaniu liekov. Niektoré tie lieky boli také, že keď sa podali zdravému človeku, tak mohol vykazovať príznaky otravy. To znamená, že to bol jednoznačný dôkaz, že ich teda vrchnosť, alebo nazvime to úradníci, trávia.
No, v tej dobe lieky by
nenazvali by sme to áno, ešte takýmto pojmom.
Nechcela by som ich brať väčšinou, ale nie.
Samozrejme, ako to už býva pri tých povstaniach, tak cisár František I. povolal vojsko a povstanie bolo dosť kruto potlačené.
Z pohľadu medicíny a rôznych objavov bola podstatná piata pandémia, ktorá začala v roku 1881, pretože práve počas nej Robert Koch izoloval vibrio cholere. Najskôr začal v Egypte, ale keďže tam už klesala chorobnosť, tak sa presunul do Kalkaty v Indii, kde pitval takmer 100 tiel ľudí, ktorí zomreli na choleru a všade našiel tú istú baktériu. Potom našiel tú istú baktériu aj v zdrojoch pitnej vody a tak si to spojil a nakoniec v roku 1884, toto začal v 83. a v 84. sa im podarilo izolovať a nazval ju vibrio cholerae a teda označil ho za príčinu cholery. ale nie všetci s ním súhlasili. Na konferencii, ktorú zorganizovali v roku 1885 v Ríme, Briti zablokovali kompletne akúkoľvek teoretickú diskusiu, tak to nazvali, o cholere, hoci tam vtedy Koch priamo bol a mohol to celé vysvetliť, tak oni povedali, že o tomto sa baviť nebudeme. Takže k tomuto sa ani nedostali.
Nebola to téma dňa.
Zároveň aj Kochov krajan Pettenkofer tiež nesúhlasil s Kochom. On bol inak veľmi významný z pohľadu hygieny a z pohľadu vlastne vôbec objavenia alebo ustanovenia hygieny ako vedného odboru a urobil veľmi veľa dôležitých objavov na tomto poli. Ale zrovna s Kochom nesúhlasil o tom, že by vibrio malo spôsobovať choleru. A tak si vypýtal od Kocha v podstate bujon, kde boli nakultivované tieto baktérie, aby dokázal, že táto Kochová teória nie je správna, tak ten celý bujon vypil. Ešte si vzal aj sodu bikarbónu, aby znížil kyselinu žalúdočnú, aby mal väčšiu šancu sa nakaziť. Potom napísal Kochovi takýto list. Doktor Pettenkofer skladá svoju poklonu profesorovi doktorovi Kochovi a ďakujeme za fľašku obsahujúce tzv. Cholerové vibria, ktorú mu láskavo zaslali. Doktor Pettenkofer vypil celý obsah zaslanej fľašky a je mu potešením informovať profesora doktora Kocha o tom, že aj potom si zachoval svoje obvyklé dobré zdravie. Tým, že Pettenkofer sa nenakazil a predpokladá sa, že mal nejakú miernu formu cholery, tak viacerí, tým, že on bol vtedy veľmi významný hygienik, začali spochybňovať Kochové vibria a chvíľku to trvalo, než teda uznali všetci, že je to ono.
Zhoda okolností.
Áno, že zrovna sa. Ale z pohľadu dneška na to, že to bol teda hygienik, tak sa postaral o to, že pravdepodobne šíril tú choleru ďalej. Ale detail.
Potom je to aj taká tá úsmevná historka o tom, ako tá cholera, celkovo epidémia a tieto nepríjemnosti s ňou spojené zasiahli ekonomickú a hospodársku situáciu v regióne. Lebo teda kšeft je svätý, ako sa hovorí, takže zarábať sa musí aj v ťažkých časoch. A príkladom toho sú kúpele v Herľanoch. No a v týchto kúpeloch sa v lete v roku 1873 objavilo niekoľko prípadov cholery, čo samozrejme vyvolalo obrovskú paniku medzi tými kúpeľnými hostiami. To znamená, že viacerí, ak by som mohla povedať, hádam aj všetci, veľmi narýchlo opustili letovisko. No. A to znamenalo nielen ohrozenie sezóny, stratu tržieba ziskov majiteľa, ale aj menších podnikateľov, ktorí boli na tom tiež závislí, dodávateľov, dopravcov a tak ďalej. Celkovo zamestnancov týchto kúpeľov. No a oni vlastne okamžite spustili veľmi dobre organizovanú záchrannú akciu na zachránenie kúpeľov a kúpeľnej sezóny. Celé zariadenie najskôr nechali dezinfikovať, to je logické. Chorých odviezli. No a v miestnej tlači si nechali uverejniť reklamy a vyhlásenia, že tie kúpele sú úplne bezproblémové, nezávadné a vhodné na vynikajúcu rekreáciu. A tlačili tam teda ako keby recenzie fiktívnych hostí. Samozrejme veľmi spokojných.
A nič sa nezmenilo.
Je to také sympatické.
Je to veľmi milé. Ten koniec 19. storočia, po tom, čo už teda začali teda uznávať, že Robert Koch naozaj objavil pôvodcu cholery, teda vibrio cholere, že spôsobuje, tak začal prinášať aj nové objavy, napríklad objav vôbec prvej vakcíny, ktorú vyvinul španielský lekár, úspešne aj podal asi 30 000 ľuďom vo Valencii, lenže jeho vakcinácia vyvolala vedecké a politické kontroverzie v Španielsku a po sérii nejakých konfliktov nechal celú vakcináciu tak. Vôbec ho neuznávali ako za objaviteľa vôbec prvej vakcíny a uznali mu to až niekedy v roku 1906. Za prvých objaviteľov vakcíny alebo objaviteľa považujú Valdemar Hufkin, čo bol rusko-francúzsky vedec. Bola účinná, mala menej nežiaducich účinkov než tá španielska a použili ju v Kalkate. Potom v roku 1896 Nemec Wilhelm Kohl spravil vakcínu, pri ktorej cholera zabita teplom, čo sa oveľa ľahšie dalo použiť a pripraviť a transportovať a napríklad ju používali vo veľkom v roku 1902. A dodám iba, že veľmi dlho sa používal tento typ vakcíny a až v 90. rokoch 20. storočia sa podarilo dať dokopy vakcínu, ktorá sa podáva cez ústa a dnes sa používa v podstate iba tá. celkom dobre funguje, ale má ochranu iba nejakých 6 mesiacov, ak si dobre pamätám. Dnes rozpoznávame dohromady 7 pandémií cholery, no a 7 vlastne beží doteraz z pohľadu Svetovej zdravotníckej organizácie. Prvýkrát sa objavila v roku 1961. Začali vyvolávať špeciálny kmeň Vibria cholere, ktorý sa nazval že Eltor. Pôvodne z Indonézie, potom sa šíril ďalej do Indie, vtedajšieho Sovietskeho zväzu, na Ukrajinu, Taliansko, Japonsko a potom sa neskôr objavil ešte ďalší kmeň. A tento kmeň tým, že vlastne dodnes pretrváva tá infekcia na rôznych miestach sveta, tak preto sa vlastne, stále hovorí o tom, že tá pandémia neustále trvá. Postupne klesala našťastie mortalita z tých 50% na 10% v 80. rokoch, 3% v 90. rokoch a dnes sme na približne 1%. Dnes máme už viacej možností nejakej terapie. Hlavná terapia je samozrejme doplňať tekutiny, či už cez ústa, ak sa dá, ak nie, tak najmä pri ťažších formách sa musí dávať samozrejme infúzia. Dajú sa dať aj antibiotika, ale bohužiaľ už rastie rezistencia voči nim, ale je tam už oveľa viacej možností. A z tých moderných prípadov je asi najdôležitejšia, alebo tá najväčšia tragédia bola v Haiti v roku 2010, ktoré postihlo zemetrasenie, ktoré zabilo asi 200,000 ľudí a narušilo infraštruktúru. O tom tam nabehli pracovníci, medzinárodní dobrovoľníci, ktorí tam šli pomáhať a viacerí boli z rôznych možných krajín a niektorí tam doniesli práve choleru. A práve v Haiti, v tom tej krajine s tou porušenou infraštruktúrou, kde navyše cholera nebola viac ako 100 rokov, takže nikto tam nemal na to prispôsobené nejaké návyky, tak sa tá cholera začala veľmi výrazne šíriť a v podstate pri tých prvých obetiach tí ľudia zomierali 12 hodín po príznakoch, než sa tam to zdravotníctvo nejakým spôsobom spamätalo. Takže cholera je tu s nami aj dodnes.
Na záver si môžeme vypočuť, čo nám k tomu píše kapušianský kňaz z roku 1872-73. Je to smutná situácia. V minulom roku, pred voľbami, sa naše dediny iba tak hemžili úradníkmi i tými, čo sa úrad usilovali získať. Neľutovali peniaze, čas ani námahu. A teraz, keď sa život ich voličov dostáva do nebezpečenstva, ešte aj stoličný sluha iba vtedy sa začne hýbať, keď sa farár s hrozbou dostaví zjednať poriadok.
Ako chcem vyzerať, ako sa chcem cítiť o 10 rokov.
A to je niečo, čo si vieme predstaviť bez ohľadu na to, z akého rodinného príbehu alebo predispozície genetickej vychádzame.
Však genetika to je možno 50%. Uh-huh. Zvyšok si.
Dorábame.
Po 40-tke treba ísť šťastiu naproti.
Ale všetky tieto veci, kedy prekonávame sami seba a ideme do takých tých neznámych, studených, hlbokých vôd, tak tam to šťastie ako keby je. Tom posune.
A základom toho, aby sme sa mohli posunúť, je vlastne prijať to, čo sa nám deje a aký život máme, aký život v úvodzovkách nám bol nadelený a že čo s tým urobíme ďalej.
Nový podcast Šťastné náhody nájdeš každý štvrtok na podcastovom kanáli To nerieš moja.